Pēdējā pāris gadu notikumi, protams, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā mūs liek, ka daudz lietas pārvērtēt, gan ieviest sankcijas un stiprināt tās, un arī uzraudzīt sankciju ieviešanu, gan arī, protams, publiski ik pa laikam izskan jautājumi par to, kāpēc uzņēmumi turpina eksportēt uz Krieviju, Baltkrieviju vai importēt. Un imports tādā ziņā ir vēl aktuālāks jautājums, jo mēs turpinam maksāt Krievijai, Baltkrievijai. Un šajā gadījumā tieši tas aspekts, ka uzņēmumi, kuri uzvar publiskajos iepirkumos valsts iestādēm piegādā preces vai pakalpojumus, iespējams, tieši tās preces vai daļu no tām, kādas komponentes importē no Baltkrievijas Krievijas, tas būtu jautājums, kas tad jāanalizē sīkāk un visticamāk šādai praksē nevajadzētu būt un notikt.